Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, divenitan Christnascon caregai gefratoi, cae bonvenon al Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la tagon de Christnasco 2013, la 25 de decembro. Ni lasu, che nian coron varmigu la tenerezzo de Dio, quiu farigis infano. Gi estas la invito de Papo Francisco, entenita en lia unua Christnasca messaggio, occase de la beno Urbi et Orbi, il dirita e la centralogio de la Vaticana Basilico. La messaggio estis ancau el cora pazzo al voco por la tuta mondo. La papo igas sia, la canton de l'angeloi, chiui aperis alla pastistoi de Betlehemo, en la nocton ciam nascigis Jesuo. Gloron al Dio, en la altoi, gi estas canto chiu unuigas cielon caiteron, diris la papo. Mi invitas ciuin unuigi al citiu canto. Citiu canto estas por ciu viro cae virino, chiu viglas en la nocto, chiu esperas ie pli bona mondo, chiu prisorgas la aliain clopodante fari humile sian devon. Ien al cio nin vocas antaucio Christnasco. Glori Dion, char li estas bona, fidela, misericorda. En citiu tago, li daurigis, mi bondesiras al ciui agnoschi la veran visagion de Dio, la patro chiu donis al ni Jesuon. Mi bondesiras al ciui senti che Dio estas proxima, resti ielia ceesto, ami adorilin, cai ciu el ni povu glori Dion cefe per vivo usata pro amo al li cae alla gefratoi. La vera pazzo, li daurigis, ne estas equilibro inter contrauai fortoi. Gi ne estas bela surfazzo, malantau ciu estas contrastoi cae dividoi. La pazzo estas ciutaga sin devigo, ciun oni progressigas, deirante e la donazzo de Dio, e le lia grazzo ciun li donis per Jesuo Christo. La papo mensis la infano in cui estas la plei malfortai victimoi de militoi, sed li mensis ancau la maliunuloin, la mistractata in virinoin, la malsanuloin. La militoi dispezigas cae vundas multain vivoin, cae tro multain dispezigis dum la lasta tempo la conflicto in Sirio, provisante malamon cae revengion. Ni daure pregiu la signoron, estis la invito della papo, porche li sparu alla amata Siria popolo novain suferadoin, cae porche la conflictantai partioi cesigu ciun perfortagion, cae certigu la alireblezzon de humanezzai helpoi. Ni iam vidis ciom potenza estas la pregiado, cae mi estas contenta che hodiau unuigas al citiu petego por la pazzo en Sirio ancau credanto de diversa religia i confessioi. Ni neniam perdu la curagion della pregio, la curagion diri, Signoro, donu vian pazzon al Sirio cae alla tuta mondo, cae ancau la necredanto in mi invitas desiri la pazzon, per ilia desiro, tiu desiro ciu plivastigas la coron, ciui unuigitai, ciu per la pregiado, ciu per la desiro, sed ciui por la pazzo. Papo Francisco poste turnis sian rigardon al Africo. Donu, infano, li pregis, pazzon al Centra Africa Respublico, ofte forgesata de la homoi. Sed vi, signoro, neniun forgesas. Cai vi volas al porti pazzon ancau en tiun teron, disscirita de spiralo de perforto cae misero, cie multai personoi ne havas heimon, aquon, nutrajoin, faciligu la concordon en Suda Sudano, cie la nuna istrecitezoi iam estigis troda victimoi, cae minazas la pazzan cumvivadon en tiu iuna stato. Vi, princo de pazzo, cie shangiu la coron de la perfortuloi, porche ili flanken metula armiloin, cae porche oni ec iru la voion della dialogo. La papo mensiis ancau Nigerion, disscirita de daurai attacoi, ciui ne sparas sen culpuloin, nec sen defendain personoin. Cae Francisco petis al Dio beni lateron ciun li electis por veni en la mondon, cae, porche atingu felician resulton, la intertractoi por la pazzo inter israelanoi cae palestinanoi. La papo petis ancau che oni sanigu la plagoin en la amata Iraco, trafita de oftai atenzoi. Li poste levis sian pregion por la persecutatoi pro la cristana credo, por la rifugintoi cae sen heimuloi, aparte en la corno de Africo cae en la orienta parto de Democratia Respublico Congo. Li pregis porche la migrantoi ciui serchas dignan vivon trovu accepton cae helpon. Tragedioi ciel tiui ciuin ni vidis ciare, li substrecis, cun la mult nombrai mortintoi en insuleto Lampedusa, neniam plu ocasu. La lasta parto della Christnasca messaggio estis pregio alla infano de Betlehemo, porque li tusciu la coro in de tiui ciui estas concernatai en la commerzado de homai estuloi. Turnu vien rigardon alla multai infanoi, aldonis Francisco, ciuin oni forcaptas, vundas cae murdas dum la militoi, cae al tiui ciui estas transformitai en armeanoin, estas pristelitai de la infana agio. Ancora la papo pregis alla signoro della cielo cae della tero, porche li turnu la rigardon alla citiu nia planedo, chiun ofte la avidezzo della homoi exploatas la unediscriminazia maniero. Assistu cae protectu, jen lia pregio, la victimoin de naturai catastrofoi, cefe la caran popolon de Filipinoi, grave trafita della jus data taifuno. Fine, Papo Francisco adresis al ciui sian inviton memorigi che in citiu homaro hodia unascigis la savanto, chiu estas Cristo Signoro. Ni haltu fronte alla infano de Betlehemo, ni lasu che nia coro cortuscigiu, ni ne timu tion, ni ne timu la cortuscion de nia coro, ni besonas che nia coro cortuscigiu, ni lasu che gin varmigu la tenerezzo de Dio, ni besonas lia in caresoin. La caresoi de Dio ne faras vundoin, la caresoi de Dio donas al ni pazon cae forton, ni besonas lia in caresoin. Dio estas granda en la amo, al li estu laudo cae gloro dum la iarcentoi. Dio estas pazzo, ni petu al li che li helpu nin construi gin ciutage, en nia vivo, en niai familioi, en niai urboi cae nazioi, en la tuta mondo. Ni lasu che ni estu cortuscitai della bonezzo de Dio. Ni resumis la unuan Christnascan messagion Urbi et Orbi de Papo Francisco. Hodiau en Plazzo Sancta Petro por ausculti cae saluti la papon, cestis por la dudecvina sin sequa foio, la esperantistoi cui alte levis sia in panelo in cui consistigas la vorton esperanto. La recta tut monda televida el sendo montris ilin plurfoie fone au frontloque. En la retta pagiaro ique.org aperas la traduco della Christnasca messaggio della Papo cae la fotografioi della esperantistoi en la plazzo. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, de nove di benitana Christnascon al vi cae al viei caruloi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.